Hvenær ertu fæddur, Páll?
Ég fæddur 13. apríl 1889.
Og hvar?
Í Álftatungu, í Álftanessöpp.
Mýrum, já.
Í Mýrasýslu.
En hvar ertu alinn upp? Hvar ertu, alinn upp? Varstu alinn upp þar?
Nei, ég til 5 ára aldurs.
Varstu alinn upp á Mýrunum?
Já, þá til var 5 ára.
Og 5 ára, já.
Já. En svo flutti fæður minn að Borgarholti í Viklórshöpp. Og þar ólst ég upp og var þangt til giftist.
Já.